你同 Leslie 嘅相遇係點樣樣嘅？
追翻喺 Cat Street 嗰度，希爾頓有個地方有個 coffee shop 叫 Cat Street， 咁嗰次係做咩呢？就係、是、一個籃球比賽。咁我做完籃球比賽之後呢，我哋就喺嗰度傾下心事。
係咪關你咩事啊？
電台搞嘅。
咁佢嗰陣時就話俾我聽，跟住佢就話俾我聽，佢話我有個男朋友嚟睇我，嗰、那個就係啊，咁而家唔緊要啦，講阿唐生咯，係咩？咁啊，咁跟住我咪識得咯。我哋大家都同一個經理人，同埋真係好熟。咁我成日上佢屋企有咩做啫？佢又唔識打13張，又唔識捉波子棋，佢淨係打麻雀。咁佢咪揾我去打麻雀咯。